การวิจัยของคณะกรรมาธิการแม่น้ำของหรือ MRC ระบุว่าผลกระทบจากบรรดาเขื่อนไฟฟ้าทั้งลำแม่น้ำของทั้งในจีนและลาวมีระดับความหุนแหงและขยายกว้างเพิ่มขึ้นนับมือสุงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอทานจากบางกอก
ท่านอันพิษฮัตดาหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารคณะกรรมาธิการแม่น้ำคองหรือ MRC ยืนยันว่าการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการด้านอุทกศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาในเขตลุ่มแม่น้ำคองที่ได้มีการเก็บกำข้อมูลในส่วงเดือนพฤศจิกปี2020หาพฤษภาปี2021พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่ผิดปกติทั้งในลาวไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะแม้ในช่วงเดือนพฤษภาปี2021ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาหลายที่สุดเป็นประวัติการในรอบ18ปีแต่ก็ปรากฏว่าปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวบ่ได้ไหลลงเขตตอนล่างแต่อย่างใดจึงเชื่อว่าเป็นย้อนเขื่อนไฟฟ้าทางแนวแม่น้ำของที่อยู่ในจีนและลาวนั้นได้กักเก็บน้ำไว้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งสอดคล้องกันกับผลการวิจัยของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทยที่พบว่าภัยแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงในเขตลุ่มแม่น้ำของเป็นผลกระทบจากฤดูกาลตามธรรมชาติเพียงแต่ส่วนหน่อยเท่านั้นเพราะเมื่อพิจารณาสมเทียบในระยะ5ปีที่ผ่านมาพบว่าในปี2021มีดัชนีความชื้นในระดับสูงอันเป็นดัชนีที่บอกว่าปริมาณน้ำธรรมชาติบ่ได้เป็นสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดภัยแห้งแล้งแต่เป็นย้อนปริมาณน้ำที่ลดลงอย่างไวว่าจากการกักเก็บน้ำไว้เป็นส่วนหลายโดยเขื่อนไฟฟ้าในเขตตอนเทิงแม่น้ำของดังที่ท่านนางศิริลักษณ์พฤกปิติกุลผู้เชี่ยวชาญด้านดาวเทียมประจำสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศแห่งประเทศไทยได้ให้การยืนยันเกี่ยวกับผลที่ได้จากการเก็บกำข้อมูลในช่วง5ปีที่ผ่านมาว่า
คือถ้าเทียบกับ62เนี่ยน้ำเยอะเลยแทบจะไม่เห็นตะกอนดินพอมาดูเดือนกุมภา64เนี่ยแทบจะ
คือถ้าเทียบกับปี2019นี่น้ำไหลเกือบจะบ่เห็นดอนทรายเลยพอมาเบิ่งเดือนกุมภาปี2021นี่เกือบจะคนละแม่น้ำเลยปริมาณน้ำในแม่น้ำของลดลงอย่างบองไวเบิ่งจากการถ่ายดาวเทียมจากข้อมูลความซุ่มซื่นในปี2021บ่ได้มีความแห้งแล้งหลายที่สุดเลยถ้าเทียบย้อนหลังไป5ปีคือปี2017กับปี2020ยังหุนแห้งกว่าอีกซ้ำประกอบกับตัวดัชนีที่เป็นดัชนีลานีนาซึ่งมีความซุ่มซื่นปรากฏการธรรมชาติบ่ได้บอกว่ามันจะเกิดปรากฏการความแห้งแล้งมันบ่ได้เป็นตัวปัจจัยการเสริม
ทั้งนี้ทางการจีนได้ลดการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนไฟฟ้าทางแนวแม่น้ำของในแขวงยุนนานที่มีอยู่ถึง11เขื่อนในเดือนมังกรหาเดือนมิถุนาปี2021ซึ่งก็ได้ส่งผลกระทบอย่างหุนแหงต่อสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในพม่าลาวไทยกัมพูชาและเวียดนามเพราะว่าการลดการปล่อยน้ำดังกล่าวเฮ็ดให้เขตตอนล่างต้องเผชิญกับภัยแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะก็แม่นผลกระทบต่อการประมงกสิกรรมและการเดินเรือนั่นทางด้านท่านนางอ้อมบุญทิพสุนาประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มแม่น้ำของใน7จังหวัดภาคอีสานของไทยแถลงว่าการเคลื่อนไหวของประชาชนไทยในระยะต่อไปนี้จะเน้นนักการกดดันต่อรัฐบาลและเอกชนไทยผู้ที่ลงทุนก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าเพื่อให้รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของโดยเฉพาะแผนโครงการเขื่อนไฟฟ้าทางแม่น้ำของในจีนและลาวนั้นก็ยังถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนการของรัฐบาลไทยที่ต้องการจะพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบสายส่งพลังงานไฟฟ้าของอาเซียนจึงจะต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยดังที่ท่านนางอ้อมบุญยืนยันว่า
ตามหลักการแล้วเนี่ยใครทําให้แม่น้ําเสียหายคนนั้นจะต้องรับผิดชอบแต่ในขณะเดียวกันน่ะไม่มีใครพูดถึงเรื่องบริษัทเอกชนที่ไปสร้างเขื่อนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนที่ใช้น้ําใน
ตามหลักการแล้วแม้นภัยเฮ็ดให้แม่น้ําเสียหายคนนั้นจะต้องรับผิดชอบแต่ในขณะเดียวกันบ่มีภัยเว้าถึงเรื่องบริษัทเอกชนที่ไปสร้างเขื่อนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนที่นําใช้แม่น้ําในแม่น้ําของเฮาก็เสนอให้ตั้งกองทุนแล้วก็เก็บภาษีมาต้องยอมรับว่าตอนนี้ประเทศไทยเองเป็นตัวละครสำคัญในการเฮ็ดให้แม่น้ำของเปลี่ยนแปลงนั่นหมายถึงว่าในขณะที่ลาวประกาศตัวเองจะเป็น Battery of Asia ประเทศไทยเองก็ได้ประกาศว่าตัวเองจะเป็นฮับในการซื้อขายไฟฟ้า เพราะฉะนั้นมันก็คือการลูบหน้าปะดังจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี
้ก่อนหน้านี้ทางการจีนได้ตกลงกับ MRC เกี่ยวกับการให้ข้อมูลปริมาณน้ำในแม่น้ำของในเขตตอนเทิงที่อยู่ในจีนนับแต่เดือนมังกรปี2021เป็นต้นมาโดยเป็นการรายงานในตอนเวลา 8:00 นของทุกวันโดยเฉพาะการรายงานปริมาณน้ำในเขื่อนเสียงฮุงที่เป็นเขื่อนที่ปล่อยน้ำลงมาในเขตตอนล่างนั้นถือเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับประเทศในเขตตอนล่างเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ทันกับสถานการณ์หากแต่ก็ยังบ่สามารถปฏิบัติได้จริงรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA